У Беларусі існуе блізу дзясятка абавязковых відаў страхавання, якім у масе сваёй дысцыплінаваныя беларусы падпарадкоўваюцца. Перадусім гэта страхаванне транспартных сродкаў, будынкаў, якія належаць грамадзянам, абавязковае страхаванне адказнасці перавозчыка перад пасажырамі ды іншыя. А вось добраахвотнае страхаванне жыцця, маёмасці, аўтамабіляў па сістэме аўтакаска мае досыць сціплыя маштабы. Як кажа прадстаўнік страхавой кампаніі «Багач» Анатоль Барэйка, ні ў якае параўнанне рынак страхавых паслугаў Беларусі з амерыканскім ці еўрапейскім папросту не ідзе.
Да, у них без страховкі нікуда. Хаця вот із каких-то аналогій, там, ну, яно ўжо на другом уровні все, это уже выработано годами. А у нас же все пока только в таком вот установленческом положении.
Анатоль Барэйка спадзяецца, што ўсё частейшыя выпадкі экстремальных праяваў надвор'я, шквалісты вецер, навальніцы, град, падтапленні, падштурхнуць беларусаў актыўней страхаваць маёмасць, а таксама афрамляць полісы ад няшчасных выпадкаў.
Наверное, должно это подвигнуть как-то. Страхование имущества, в том числе и транспорт. Ну, это все у нас в добровольном порядке. Связано всегда с тем, пока, как говорится, петух не клюнет. Тем более сейчас такая у нас ситуация в связи с этим мировым кризисом. Хотя взносы по этим видам не такие уже и значительные. Когда вот приходится терять, тогда уже начинает народ задумываться.
Теперь страховые компании, заваленные заявами потерпелых от Липинска, заліваў. Найбольш сярод іх аўтааматараў, чые машыны патапіліся на менскіх вуліцах 24 ліпеня. На другім месцы гаспадары крамаў, складаў і пунктаў харчавання ў затопленых цокальных памяшканнях. Далей ідуць уладальнікі залітых вадой зямельных надзелаў, а таксама тыя, у чые дамы трапіла маланка ці чые машыны прыціснула дрэвамі. Аднак на матэрыяльную кампенсацыю могуць разлічваць адзінкі. У большыні выпадкаў няма сертыфікату страхавання ад няшчасных выпадкаў, у іншых полісы не адпавядаюць надзвычайнай сітуацыі. Так, большыня кампаніі адмаўляецца разглядаць гідраўдар аўтарухавіка як страхавы выпадак. Маўляў, чалавек сам вінаваты, што сунуўся ў лужыну. Жыхар Смаргоншчыны Іван Вусік, пасля таго, як страціў ад патопу на сваім надзеле амаль увесь ураджай ды некалькі пчаліных сем'яў, хацеў бы застрахавацца па-буйному. Але сутыкнуўся з непаваротлівасцю саміх страхаўнікоў.
44 мешка картошкі пасадзіў і ні адной картошкі, ўсё пад нізам.
Пчолы вам пагіблі. Пчолы ўсё пустыя стаяць. Ж такія ўбыткі. І гэта не страхуе, не кампенсіруе.
Хадзіў да страхаўшчыцы. Страхаўшчыца гаворыць, мы гэта не страхуем, гэта не падляжыць страхоўкі. А цяпер газет чытаю, ўжо толькі дома буду страхаваць, а сараі не буду, таму што чашча гараць.
За мяжой рынак страхавых паслугаў практычна не абмежаваны. Артысты страхуюць галасавыя звязкі, спартоўцы – ногі і рукі. У Беларусі, як кажа начальніца аддзелу страхавой кампаніі B&B Insurance Наталья Каліберова, такія магчымасці абмежаваныя.
Хаціце, страхуйце, но разработайце пад гэта ўсё соответствующее, соответствующую юридическую базу, абаснуйце тарифы, ствердзіце ўсё гэта в міністерстве. А потом, пожалуйста, занімайцеся.